Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Вечір середи. У вівторок. О 18:00. З Ігорем Середою. На Радіо М. Вам не почулось. Середа у вівторок.
Друзі, всім доброго вечора. Це програма «Вечір середи». І початок нашого ефіру сьогодні незвичайний і, можливо, в якійсь мірі є дуже сумним, але це ті події, які переживає наша Україна. І сьогодні ми будемо говорити про ці події, саме про сексуальне зґвалтування. Будемо говорити з пастором церкви Скіменс, з пастором Ольгою Потирайло, з мешканкою міста Бучі, до речі, і яка взяла на себе таку відповідальність, щоб допомогти цим дівчатам, які пережили ті жахливі речі. Пастор Оля, я вас вітаю в студії Радіо.
Доброго дня. Дякую за запрошення.
Я не можу також вас не спитати, як бучанку, так, як мешканку цього міста, яке світлини якого облетіли після повномасштабного вторгнення весь світ, і багато людей навіть не вірило в те, що таке там відбувається. Що особисто ви пережили, можливо, навіть втратили в
власному досвіді? Я встигла виїхати із Бучі 25-го числа, тоді, коли танки в'їхали вже в Бучу, але ми разом з три жінки у мене було, і дві дитини, і собака, і ми якраз виїжджали тоді, і поїхали не в сторону Києва, поїхали в сторону Ворзеля, туди за Ворзель, тому ми змогли виїхати без обстрілу, без нічого, але в наш дім, будинок, зайшли десь наприкінці 23-го, мені здається, березня зайшли орки. Можна орки казати?
Так, звісно. Я, знаєте, можна казати
все, що завгодно.
Мінімально, як ми можемо їх літературно описати, мені здається.
І я вже в Бучу попала 10 квітня, я заїхала після деокупації разом з військовими і з капеланами з нашими, якими ми опікуємося і з якими ми співпрацюємо, і я заїхала. Я скажу вам, звісно, тільки через місяць я змогла там вже знаходитися, як вдома, для того, там, щоб ночувати. Ось, але те, що я втратила, це, може, відчуття дому. Так, відчуття дому я втратила свого. І, я дякую Богові, що всі мої живі, я маю на увазі моя сім'я. Мої діти, вони якраз поїхали на канікули. І за кілька днів до початку повномасштабної війни, тому я дякую Богу, що так все вийшло, бо і тільки я була свідком того, що відбувалося, і тільки я бачила танки, тільки я чула вибухи, які були 24-го, потім вночі.
Це не просто так. Я теж мав можливість 11 квітня саме заїхати і в Ірпінь, Бучу, і просто навіть не міг подумати, що ось я як хлопець, там я просто не втримую емоції свої, розплачуюся, тому що те, що я бачив, і друзі певні писали, там ти можеш там заїхати додому, побачити, і просто все, більшість було ще замінованих. Ми знаємо, що були подаруночки, але розуміємо, що це непросто. Але знаєте, я надихаюся такими прикладами людей, які продовжують залишатися тут. І можу я поставити вам питання? Чому, бачачи усі ці події, танки і втративши певні матеріальні речі, все одно ви залишилися в Україні, маючи можливість виїхати за кордон?
Ну, мої діти знаходяться за кордоном зараз, бо вони навчалися в школі в Пущі, і вже старший клас, він його немає, і довгий час не працювала ця школа, то вони знаходяться за кордоном, і я їжу туди до них періодично, ну, як періодично, кожного місяця. Але тут у мене є церква, є відповідальність, і тому я знаходжусь і тут, і там, і я вірю в майбутнє України. Так чи інакше, я вірю в те, що нас очікує велике майбутнє, і що ці обставини, які сьогодні, вони обернуться на добро. Звісно, що автор їх не Бог. Це відразу я хочу сказати, що так. Бог не планував і не хотів, щоб була війна, щоб гинули люди, щоб гвалтували дітей чи жінок. Звісно, ні. Але я довіряю Слову Божому, там написано про те, що Бог обертає всі обставини на добро, і тому я вірю в це, що так воно і буде. І так сьогодні це відбувається. Бо...
Ви сказали, що не Бог є автором того, що відбувається. Тоді хто є автором?
Ну, я вважаю, що це люди і диявол. Люди теж є авторами всього того, що відбувається сьогодні. Тому що саме країна-агресор напала на нас і...
Прийняття рішень.
І це дуже несправедливо, якщо ми дивимося на те життя, яке є сьогодні у українців, то я вважаю це дуже несправедливо. Деякий час досить такий довгий, ну, як мені здалося, тому що місяць після початку війни повномасштабної, то це довго достатньо. Так. І я жила з відчуттям несправедливості. Але потім я зрозуміла, я прочитала в Біблії, що Бог справедливий, виявляється, і я розумію,
справедливий, а Бог справедливий.
Так, так, так. Саме так. І Бог справедливий, я знаю, що його справедливість ми вже сьогодні бачимо і будемо бачити і надалі. Незалежно від того, який би вибір не робили люди. Тому що це люди обрали напасти, там, проявляти агресію, там, вбивати, гвалтувати. Це вибір людей, дійсно.
Дякую вам за відповідь. Дійсно, дуже сильна, і вона допомагає нам розуміти, що навіть ті обставини, які зараз є, що Бог обрав на добре. Ви обрали таку нішу, таку сферу діяльності, щоб допомагати дівчатам, які пережили сексуальне насилля. Ми розуміємо, що таких історій дуже багато. І хочу вас запитати, що саме вас побудило працювати з такими дівчатами?
Ігоре, я не обирала. Насправді я не обирала. І я думаю, що якби була альтернатива, і поруч зі мною були б люди, які б обрали б це, то так. Я б задоволення це передала, розумієте?
Тоді як так сталося? Ну, тому що ви опинилися і допомагали цим.
Одного разу все почалося з однієї дівчини, чудової дівчини, яка бучанка. Одного разу я отримала листа, не листа, а повідомлення просто в Інстаграм від людини. Це чоловік, і він написав мені, чи можна, якщо дівчина була зґвалтована, чи можна робити аборт. І, знаєте, це таке питання, на яке не можна так дати відповідь, просто ну, так чи ні. І я запитала цю людину, я спитала, це ну, вас цікавить взагалі, чи ну, якась є ну, причина для цього. І він сказав, що його сестра, вона була в Бучі разом, мені здається, з дідусем, і вона була зґвалтована, ну, вона знаходилась ну, не тільки зґвалтована, да? Тобто ми кажемо про те, що вона переживала насилля, і як я зрозуміла, що оце насилля під час війни – це набагато більше, ніж просто зґвалтування. І... А ця дівчина, вона віруюча була, і цей чоловік, він каже, що ми не знаємо, як вчинити правильно, як буде правильно, чи можемо ми робити, чи може вона робити аборт, чи їй слід залишити дитину і звернутися просто до психолога. Це не варіант, ну, слухатися психолога, тому що вона віруюча, і вона хотіла б отримати ту відповідь, яка... Ну, дасть їм.
І саме тому написали вам.
Так, ні, він написав, брат. Так, і я запропонувала, що якщо вона готова, якщо вона хоче, то вона може зв'язатися зі мною, тому що я розуміла, що нам треба... Ну, це не можна через третю так. людину дати відповідь угу. на таке складне питання. І вона погодилася, і у нас з нею було кілька розмов. Ну, так, на початку кілька, і зараз ми час від часу зв'язуємося теж. І ми тоді розмовляли з нею, тому що у мене не було відповіді. Коли я тільки, ну, коли вона мені зателефонувала, я починала цю розмову, не маючи цієї відповіді. Uh-huh. Єдине, що я розуміла, що так чи інакше приймати рішення прийдеться їй. І яке б вона рішення не прийняла, мені треба її підтримати. Uh-huh. І ми з нею, коли розмовляли, там така була деталь, що вона сказала мені, що вона була на УЗІ і бачила серце, яке билося. Це, ну, серце цієї дитини, так. І я тоді зрозуміла, що... І вона рази три, може, повторювала мені про це серце, яке билося. І, знаєте, я зрозуміла, що вона не зможе жити з тим, що вона зробить аборт. Я сказала їй, і я почала з цього, що я підтримую будь-яке її рішення, я розумію, що це для неї болісно, але, може, їй слід просто дати шанс цьому, цій дитині, що вона потім буде приймати рішення, чи залишати її собі, не зараз, звісно, приймати рішення, чи, можливо, залишити її в... Ну, там, в дитячому будинку. Чи в пологовому будинку. І коли вона почула це, вона сказала, що так, я зроблю саме так, тому що я відчуваю, що це правильно. І ми разом з нею проходили, ну, як разом? Ну, у нас періодично було, тому що вона працювала з психологом, не в Україні, бо вони спочатку були в Україні, але, на жаль, тут в Україні на той період не змогли допомогти, ну, чи доцільним було повезти в Європу, і там вона працювала з психологом саме натівським. І періодично, кілька разів ми зв'язувалися з нею, ми розмовляли, і вона народила. Дівчину назвала Естер.
Це була дівчина. Естер,
так, Естер. І ця дівчина, ну, і вона зараз з мамою. І ще коли вона ходила вагітною, коли вона відчувала, як ця дівчина, вона всередині Естер, там всередині живе, там рухається, то вона сказала, що я зрозуміла, що це, ну, тільки моя дочка.
Так.
Це не будь-кого, там, невідомо кого, да, це саме моя дочка. Звісно, ця історія така, вона дуже непроста, і не можна сказати, що вже хеппі-енд він є сьогодні. І такий шлях непростий, їх, ну, треба буде пройти. Ну, але я вірю, що добро перемогло. Так чи інакше, бо ця дитина, вона народилася, так. І я вірю в те, що все ж Божа любов, вона переможе.
І ми ж розуміємо, що дійсно в цій ситуації найменше, хто винен, це ця дитинка, да, яка з'являється в лоні матері, тому що, і дійсно, ну, можна сказати, що знімаю шляпу перед цією дівчиною, яка народила вже Естер і дала життя такій прекрасній дитині. І тим паче ще з таким ім'ям, да, як прообраз цієї принцеси з Біблії. Як ви гадаєте, що, от, на вашу думку, допомогло цій дівчині прийняти рішення? Ми розуміємо, що це такий комплекс допомоги, роботи з психологом і так далі. Можливо, декілька таких от моментів, ви розумієте, що які просто змінили її рішення, змінили ставлення, і от ви розумієте, що ця там допомога і спільна робота, вона спрацювала. Декілька таких от важливих моментів.
Ну, я думаю, що, по-перше, та підвалина, яка вже у неї була, на чому ґрунтувалося її життя, і те, що для неї неприйнятне було, може, що стосується, ну, коли ми кажемо про аборт, хоча я б не казала, що це виключний варіант, ну, ви розумієте, да, в такому випадку. Ось, і я думаю, що, звісно, вона почула, ну, я вірю, що Я не знаю, чи буде зрозуміло це людям, які, ну, всім людям, які це чують, але є Дух Святий. І коли ми молимося, і напевно кожна людина, вона знає про Духа Святого,
так,
колись чула так. І бо ми завжди там молимося в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. То ось Дух Святий – це той, хто постійно з нами.
Це не енергія якась.
Так. І він, те, що ми інколи називаємо, як буде совість українська?
Так і буде, совість.
Совість, ми називаємо совістю. Я не так давно просто розмовляю українською.
Ви прекрасно це робите.
Дякую. Ось, і... Інколи ми називаємо це інтуїцією, mm-hmm. По-різному. Ну, але це дійсно така особистість, як Дух Святий, mm-hmm. і він втішає, бо він тут, на цій землі, він втішає наше серця, тоді, коли ми проходимо дуже важкі обставини.
Mm-hmm. Дякую вам за цю відповідь.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Завжди поруч.
Щойно отримали, як на мене, такий дуже практичний кейс, де начебто була поставлена не те, що крапка, а три крапки, да? І де, здавалося, просто глухий кут, не можна вийти з ситуації, але бачимо, що дівчина все ж таки прийняла рішення народити дитину. І як ви вже зазначили, що це не хеппі-енд, а що буде ще продовження цієї історії. І дійсно, дай Бог і дитині, і мамі мудрості, як іти в цій ситуації. І щоб і знайшовся чоловік, який візьме відповідальність. Да? Тому що ситуація непроста. Я хочу вас запитати, і на вашу думку, бачачи подібні ситуації, тому що ми розуміємо, що, мабуть, в колі оточення багатьох українців є подібні історії. Mm-hmm. І мені здається, що, слава Богу, за таких братів, який написав вам і допоміг своїй сестрі. Але, можливо, на жаль, не всі там звертаються до допомоги. Або хтось там може казати, та це сором такий, все, ганьба, навіть не будемо про це розказувати. Що не варто згадувати або в розмові з такими дівчатами, коли ми розуміємо, що вони подібне щось пережили. Mm-hmm. І от, можливо, в ситуації з тим, де ви вже допомагали, що краще не згадувати, не підіймати питання і пересічному українцю не робити? І друге питання, що тоді слід робити і як ми можемо допомогти?
Ну, по-перше, все залежить від рівня відносин, які є у людини, з цієї людини, яка постраждала, наскільки є там довіра, наскільки там побудовані відносини. Бо, знаєте, я нещодавно була свідком, коли одна дівчина запитала військового, ну, вони знайомі, звісно, були, і вона їй задає йому таке питання, а ти скільки вбив орків? А він каже, ти не хочеш цього знати.
Так.
Ось тому... Якби, звісно, що треба бути делікатним, але треба розуміти, що відчуває жертва насильства. Хоча жертва насильства, вона завжди відчуває відчуття такого сорому. Хоча, ну, це... Ну, досить нелогічно, бо ми розуміємо, що сором має відчувати насильник, а не жертва. Але... Так відбувається. Це якась така брехня, яка вона, я не знаю, вона приходить в життя людини, яка і так постраждала. І вона вважає себе винуватою. Дуже часто вона думає, що вона винувата, вона звинувачує себе, вона шукає причини всього цього. Ось і те, що треба дійсно, коли ти знаходишся разом з людиною, треба, звісно, відчувати. Можливо, не треба нічого говорити, треба просто бути поруч і давати знак цієї дівчини, що я поруч, я можу допомогти в чомусь, я не знаю в чому. І не треба боятися здавалося, що немає слів. Ну, треба так і казати, що у мене немає слів, але я можу бути поруч. Я можу там, що б ти хотіла чути від мене, чи я можу якось піклуватися про тебе, скажи, як би тобі хотілося би. І, звісно, дуже важливо давати знак, що вона не винувата, що її жодної вини в цьому немає. Бо яка б не була предісторія, немає значення. Все одно жертва насилля, вона не винувата, і вона має це зрозуміти.
Але в неї є жити. Почуття вини
так,
для себе.
Так.
І це насправді сильно. Коли ми бачимо от такі історії, або дізнаємося, наприклад, спілкування, що подібне сталося, який наступний крок? Що робити тим людям, які дізналися, що хтось пережив подібне насилля?
По-перше, треба розуміти, що жінка намагається приховати. Ну, як так воно спрацьовує, і вона думає, що, можливо, це буде якось легше з цим жити, але насправді ні. Ця жінка, вона потребує допомоги, тому треба говорити, і допомога може бути від психолога, і дуже класно, коли психолог, він працює разом з духовною людиною, наприклад, чи духовна людина разом з психологом.
Як у вашому кейсі.
Так, так, бо не треба думати, що ми маємо бути майстром спорту по всім бідам спорту, розумієте,
так? Так, а от на вашу думку, чому це важливо, ця комбінація, цей тандем?
Ну, тому що є різні травми, і є травми, з якими ми можемо самостійно працювати, як там люди, які духовні люди, які, може, мають якийсь досвід, а є травми, з якими треба працювати саме фахівцям.
Ну, і так само і навпаки, да? От, тому що от тільки фахівець виходить, що не може вирішити усю проблему досконально.
Ну, я вважаю, не може, тому що є такі речі, які, ну, на які він не має впливу. І це речі, що стосуються, він може пропрацювати якісь травми, але що стосується втіхи, це вже духовна частина. Ну, ви розумієте, так. Що стосується якихось таких, ну, колись зцілення серця, зцілення душі, це теж така духовна частина більше. Розумієте? Тому такий тандем, він найбільш ефективний. Ну, я так вважаю.
Де можна знайти саме? Наприклад, якщо хтось із нашої аудиторії розуміє, що от є така людина, да, яка намагається приховати. Саме я говорю про момент цього військового злочину, да, насильства. Тобто наступний крок, ми розуміємо, що це поєднати тандем. Чи могли ви порекомендувати, до кого звертатися? Бувають ситуації, і мені навіть здається, що і по сьогоднішній день можуть бути випадки, що, наприклад, навіть якщо людина не завагітнула, тому що вагітність – це очевидний наслідок того, що це було. А буває таке, що намагається приховати, і факту вагітності немає. І, наприклад, з'ясовується така історія – як реагувати, куди рухатись, кому телефонувати, до кого звертатися, як діяти?
Треба обрати. Все починається з людини, якій людина довіряє. І ця людина, вона бере на себе відповідальність для того, щоб знайти, знову ж там, духовну людину, наприклад, чи знайти психолога. Бо жертва насилля, саме зґвалтування, вона не готова відразу йти до людини, яку вона не знає. Тому, я думаю, якраз відповідальність близьких, там, може, друзів, може, там, батьків, може, ну, хтось там, родичі, да? Саме близьких відповідальність є в тому, щоб зробити перші кроки для того, щоб підтримати, для того, щоб бути поруч. Людина може не розуміти, що їй робити поруч з жертвою, але так чи інакше вона може внести свій вклад у цей перший, зробити перші кроки, допомогти, ну, знову ж, знайти фахівця, там, бо це, ну, на це не хватає, так, не вистачає сил, ні емоційних, ні фізичних сил у жертви у самої.
Чи можна написати, наприклад, вам, як ви згадали про таку ситуацію, щоб...
Так, звісно.
Так, Друзі, якщо цікавить, можна знайти в соціальних мережах пастора Ольга Потерело, і в Інстаграмі, і в Фейсбуці можна написати, і вже є до кого звернутися. Ми з вами говоримо про саме жертв таких військових злочинів вже, тому що це не просто там домашнє або сексуальне насильство. Але я розумію, що от коли у нас є ворог зовнішнє, да, як ми їх мінімально називаємо орками, істотами, які дійсно роблять ці просто неймовірні звірінні акти насилля проти нашого народу, але я розумію, що і як і до війни, і, на жаль, так і під час війни, і, можливо, і після війни, ми бачимо, що є і акти сексуального насильства і серед українців, так, тому що люди бувають різні. І маю питання таке, що як би ви порекомендували реагувати дівчатам, які пережили або і досі, можливо, донині переживають подібні такі речі. Що робити? Як реагувати? Бо, можливо, теж, коли, знаєте, як я неодноразово чув, коли там хтось з сусідів, да, наприклад, таке відбувається, там чують, як жінка, вона кричить, вона там реагує, каже, та хай вони там собі розбираються, вони там собі одружилися, це їхні справи, не треба лізти, що там своїх проблем мало. Ну, тому от питання, як реагувати на такі події, які в нашому власному, в нашій хаті стаються, так би мовити.
Ну так, треба розуміти, що якщо ми кажемо про нашу націю як велику націю, то ми не можемо залишатися осторонь, якщо ми бачимо, чи знаємо, чи дізналися про те, що є якісь акти насильства. Тим більше насильство стало більше в, ну, такого домашнього насильства, бо залежність вона стала більше, бо на сьогоднішній день є проблеми з роботами у людей, у них є певні обмеження, є невдоволення, і це виливається потім в домашнє насильство, бо страждають ті, хто поруч знаходяться. І у мене почастішали звернення саме з, ну, з таким типом насильства. Я знаю, що офіційна статистика, вона не показує всплесків, але я знаю точно, що це тільки тому, що зараз люди не хочуть, ну, як не на часі, да, підіймати це питання. І,
що хоча... є інші, дійсно, ну, актуальніші
так.
питання.
Ну, так. Але насправді ми можемо втратити багато жінок, і ми можемо втратити багато особистості і навіть жінок, які можуть втратити своє життя, тому що такі акти насильства, знаєте, на сьогоднішній день жінкам дуже складно, я думаю, що, ну, що завжди так було, але зараз загострилось, їм дуже складно зробити, прийняти рішення і попіклуватися про свою безпеку та безпеку дітей. І коли ми розмовляємо з жінками, які переживають таке насильство, перший крок, який треба зробити, це дійсно попіклуватися про безпеку. Тому що якщо, ну, йдеться там не тільки, звісно, сексуальне, так, коли там є бійки там так, в сім'ї, всередині сім'ї, тому що дійсно, якщо насильник, він не зупинен, то він буде все більше і більше посягати, так, посягати на безпеку, на життя навіть, на гідність, на багато речей. Тому це такий перший крок. Потім ми можемо вже працювати з чимось ще. А інколи жінки навіть вони не готові викликати поліцію чи з кимось розмовляти про це. І були такі випадки, коли до мене зверталися не самі жінки навіть, а їх там подружки там, чи хтось. Причому на сьогоднішній день є навіть сім'ї, і я знаю кілька таких сімей, які вони поїхали за кордон, і там за кордоном це відбувається. Так. І ми навіть... Для, ну, в одній сім'ї ми соціальну і державні служби ми
тих країн, де вони знаходяться,
так, Німеччини, ми долучали для того, щоб захистити цю жінку разом з дітьми. Ну, там це дуже просто все робиться, насправді, тому що вони дуже активно реагують. Це тут у нас, на жаль, раніше і, в принципі, і зараз, що стосується домашнього насильства, ну, не дуже там в захваті від цього, там наряди, які приїжджають, ви розумієте.
Так? Ну так, так, механізм не побудований, і поліція так швидко реагує, як хотілося б.
Ну так, але перше – це безпека. Забезпечити безпеку, щоб була таке протистояння, потім можна вже розбиратися там з травмами і зі всіма там іншими речами. Бо інколи, ну, жінки просто гинуть.
Так, і причому, ну, фактично ні за що, да? Це той самий, можливо, елемент жертви, да, з яким ростуть, думаючи, що так потрібно. А як ви гадаєте, от в чому тоді коріння? Чому ми спостерігаємо такі випадки, коли жінки, дівчата, причому тут, на мою думку, не залежить від соціального статусу, тому що можна було подумати, ну так, наприклад, тільки в селі може бути, там, де дівчина виросла там без батька, наприклад, або там незаможня родина. Ні, так само це можна побачити подібні випадки, коли є гроші, є все необхідне, і вона така, як пташка в золотій клітці, переживає це насильство і неповагу себе. Як ви гадаєте, чому є коріння все ж таки в таких,
знаєте,
реакціях?
Моя особиста така думка, що там духовні є корні. Є коріння духовні, які, тому що для мене сам це відчуття сорому, воно, ну, якщо ми там логічно думати, то воно нелогічно, ну, досить нелогічно. Але я розумію, що оце відчуття сорому, воно примушує людину десь ховатися, ні з ким не розмовляти, не йти за допомогою. І тому я думаю, що все ж це такі, ну, духовні процеси. Звісно, що є і суспільство, і, може, деяке суспільство воно і не приймає, але я не помічала, щоб у нас, наприклад, в Україні на це закривали очі. Я бачила приклади іншого плану, що коли люди підіймали там, ну, такі цілі рухи проти насильства і так далі. Тому я думаю, що у нас вже в Україні, слава Богу, що в Україні це вже, ну, це не наша історія, що стосується якось неправильно реагувати на насильство.
І вихід цьому може бути такий, що це, як ви сказали, корінь духовних проблем, так само і треба духовне
вирішувати духовно, так. Плани. І я думаю, що сама практика там сповіді, там практика консультування духовного, це, ну, дуже корисна практика.
Дякую. Оля Анатоліївна, у нас залишається буквально декілька хвилин до кінця ефіру, і я на ці останні хвилини хотів би вас попросити сказати від серця усім тим дівчатам, а можливо навіть і хлопцям, і чоловікам, тому що сьогодні ця історія теж є, яка набирає популярності, переживати сексуальне насильство. Особисто від серця певне таке послання до таких людей, які пережили в минулому, їм соромно за це, бо переживають це зараз постійно. Тому, якщо можна, хотів би вас це попросити.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що це ще не все життя. І що є майбутнє, тому що Бог нам завжди дає майбутнє. І у нас завжди є шанс почати нову історію, залишивши в минулому все те, що приносило такі розочарування, такі болі. І все ще можна збудувати, це 100%. Можна збудувати щасливі відносини, щасливу сім'ю, можна народити дітей, і багато чого можна ще зробити. І треба йти за допомогою. Якщо ви відчуваєте, що вам боляче, якщо ви відчуваєте, що вам хотілося б заховатися, захотілося б приховати все це знак того, що треба йти за допомогою. Йдіть за допомогою до тієї людини, якій ви довіряєте. Йдіть за допомогою до тієї людини, яка оцю довіру у вас викликає. Можливо, це навіть не фахівець, просто ваш друг. Але підіть до нього, і нехай він допоможе вам далі знайти тих людей, які вам зможуть професійно допомогти. Я вірю в те, що Бог, він може зцілити будь-які болі, він може зцілити серце, він може втішити, коли втратили, коли щось пережили таке важке. Тому моє сподівання завжди, я покладаю завжди надії на Бога, і він знову і знову втішає мене і зцілює моє серце.
Дякую вам. Друзі, це була пастор церкви Скіменс у місті Києві Ольга Потирайло. І ви знаєте, така тема непроста, проте ми з вами так вдало і влучно проговорили. Я не можу використовувати слово легко, але я гадаю, зрозуміло, показуючи те, що навіть в таких темних історіях і ситуаціях є вихід, є світло, до якого можна йти, дійсно отримати свободу. Дякую вам за цю розмову.
Дякую.
І дякую, друзі, що були з нами. Всім гарного вечора і нехай Бог береже Україну. До побачення.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.